blaðsíða 95. Spakmæli. Spakmæli eru víturleg orð sem eru höfð orðrétt eftir einhverjum. Bókaormar eru dýrategund sem má ekki deyja út. Ævar vísindamaður. Megi mátturinn vera með þér. Jóta. Draumar þínir geta ræst ef þú hefur hugrekki til að bera þig eftir þeim. Walt Disney. Það er auðvelt að segja nokkur hlýleg orð, en bergmál þeirra er svo sannarlega endalaust. Móðir Teresa. Er lífið ekki 100 sinnum of stutt til að láta sér leiðast? Nietzsche.